Háttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis svarar andsvari.
Herra forseti, aðsamband við RÚV að þessi lækkun útvarpsgjaldið fari úr 17.800 í 16.400 þýðir eitthvað 400-500 milljóna tekjuskerðingu. Og bara svo öllu sé haldið til haga, þá var á árinu 2011 ákveða útvarpsgjaldið 18.800 og svo tala síðan fest í nýju útvarpslög í mars 2013. Og í lögum þeim sem forsendu fjárlaga sem samþykkt voru 2013 var gjaldið hækkað upp í 9400 krónur í samræmi við verðlagshækkun og aðra forsendur í þeim fjárlögum. Og núna er sem sagt var ákveðið í desember að gjaldið fari niður í 16400 árinu 2016. Og menn ætla að halda sig við það. Og það þýðir bara það að menn eru að brjóta niður Ríkisútvarpið. Þá eiga bara háttur til þingmenn eins og Vigdís Hauksdóttir að ganga þetta fram og segja það að hún vilji brjóta niður Ríkisútvarpið. Það er ekki hægt að vanfjármagna hvorki Ríkisútvarpið, heilbrigðiskerfið, Landspítalann og halda regluverki gangi bara eins og smurð við er. Það hlýtur eitthvað að gefa eftir. Og háttur til þingmaður, þá hún talar að fyrir ríkisstjórn hafa lagt á orkuskatt, já, á stórfyrirtæki. Og við í stjórnarandstöðu lögðum fram tillögur þegar var að vera að tala að jafna innan dreifiveitna að stóriðjan tæki þátt í þeim jöfnuði. Nei, það mátti ekki. Það átti bara að vera innan dreifiveitna, jöfnuður, en stórfyrirtækjunum eina ferðin enn hjá sem ríkisstjórn var hlíf. Og 2 miljardar orkuskattur var tekin af eða á að falla niður af stórfyrirtækjum. Því það eru umbjóðendur þessara ríkisstjórnar eða þeirra nú minnstu bræður að hlífa og standa verðum.
Vigdís Hauksdóttir, háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.